Budeme čítať Izajaša 45. kapitolu od 18. po 22. verš.
Lebo takto hovorí Hospodin, stvoriteľ nebiest, a on je Boh, tvorca zeme a jej učiniteľ, on ju postavil tak, aby stála. Nestvoril jej prázdnej, utvoril ju na to, aby sa bývalo na nej. Ja, Hospodin, a niet viacej. Nehovorím niekde v úkryte na tmavom mieste zeme. Nepovedal som semenu Jakobovmu. Hľadajte ma na pustine. Ja, Hospodin, hovorím spravodlivosti, zvestujem to, čo je pravé. Zhromaždite sa a poďte, približte sa spolu vy, ktorí ste unikli z pohanov. Nevedia ničoho tí, ktorí nosia drevo svojej rytiny a modlia sa Bohu, ktorý nezachráni. Oznámte a dajte sem, áno, nech sa poradia spolu a povedia. Kto je to? Kto to ohlasoval od pradávna, oznamoval to odávna? Či azda nie je Hospodin? Lebo niet viacej nejakého Boha krome mňa, niet silného Boha spravodlivého a spasiteľa krome mňa. Pán volá k spaseniu všetky končiny zeme.
Ďakujem. Nebeský Otec, Ty jediný si Pán a Boh a niet viacej nejakého Boha okrem Teba. Ty od pradávna ohlasuješ veci, ktoré sa majú stať. Tak ťa prosíme v mene Ježiš o hlbšie spoznanie Teba a lepšie poznanie týchto oznámení, ktoré si nám zjavil vo svojom slove. Amen. Ľudia z vedavosti a aj v túžbe poznať budúcnosť vyhľadávajú hodziaké proroctvá. Niektorí dokonca vyhľadávajú veštcov, jasnovidcov, aby sa dozvedeli niečo z budúcnosti. Hlavne po roku 1989 začali byť veštci a proroci tu na Slovensku veľmi populárni. Knižka Sibila bola na trhu aj u nás v našej rodine a ja som ju s dychtivosťou čítal. Nostradamus bol populárny. Dnes je medzi ľuďmi populárna Baba Vanga, medzi katolíkmi rôzne proroctvá zo zjavenia v Medžugorí, vo Fatime, Lourdes, Garabandale, Guadalupe, ale hocikedy sa vyzdvihujú aj vízie katolických svetcov, napríklad Don Bosco, Pater Pio, prípadne gréckych ortodoxných prorokov, ktorí predpovedali budúce udalosti. No ako je všeobecne známe, každý skúmateľ proroctiev budúcich čiast prišiel na to, že každému prorokovi v úvodzovkách sa len časť proroctiev splnila. A mnoho z nich sa splnilo len tak, že vykladači proroctiev videli v nich to, čo v nich nebolo. Teda prispôsobili si výklady, aby proroctva vyzneli, že sa splnili. Alebo mnohé z nich hovoria vo všeobecných pojmoch, a tak sa vykladá prispôsobiť na niekoľko spôsobov. Napríklad zjavenia Panny Márie predpovedali určité udalosti a znamenia k spusteniu tých udalostí. Keďže som ich skúmal, niektoré z nich už mali po termíne vyplnenia a bol som preto sklamaný. Prečo sa nevyplnili? Prečo Panna Mária nedodržala slovo? Prečo niektorí vizionári umreli, keď za ich života sa mali proroctvá plniť? Prečo? Na to existuje jednoduchá odpoveď, ktorú moc som vtedy nechcel prijímať. Túto odpoveď takmer každé zjavenie Panny Márie, alebo aj tzv. Ježiša, hovorí vo svojich posolstvách. Väčšinou je podstata tej odpovede tá istá. Odpoveď znie, modlitbou a pôstom a pokáním a obeťami sa dajú zažehnať nielen vojny, ale aj zlé proroctvá. Čiže zjavenia môžu kadečo predpovedať, ale nemusí sa to vyplniť, lebo katolíci sa veľa modlili ružencov, postili sa, obetovali na úmysly Panny Márie. Už vtedy mi to pripadalo také čudné, pretože kedy sme sa to premodlili tak veľa, že sa zažehnali katastrofy alebo tresty, pretože ľudstvo, morálka, vojny, vraždy a situácia vo svete aj tak z týždňa na týždeň bola len horšia a horšia. Keď idú ľudia za vešticami, idú tam preto, aby sa ich túžby naplnili. Keď im veštica predpovedá lásku, bohatstvo, šťastie, nikto nebude odvrácať túto vežbu ani meniť proroctvo. preto klienti veštice radi očakávajú pozitívne veštby. Ale ak veštica predpovie smrť, chorobu, nešťastia, tak robia ľudia všetko preto, aby toto mohli odvrátiť a aby sa tento osud nenaplnil. Keďže nikto na 100% neverí všetkým veštbám a proroctvám, tak keď sa nevyplnia, nikto nestíha vešticu za falošné veštby. Každý si potom myslí, že dokázal zvrátiť svoj osud alebo ovplyvniť beh dejín. A to isté vidíme v niektorých aj tzv. Kresťanských cirkvách. Mnoho ich zakladateľov predpovedalo či viackrát konce sveta, či iné udalosti, či rôzne proroctvá, či veľké obrátenia. No potom po ich nevyplnení museli vysvetľovať rôznymi okľukami, prečo sa nestali, a zároveň si vymysleli rôzne ďalšie teórie, vďaka ktorým ich členovia tiež zhltli tieto reči aj s navijákom. Keby sa držali niektoré kresťanské cirkvi, predovšetkým charizmatické iba Biblie, hneď by označili proroka za falošného a prestanú ho nasledovať. A tak by sa zachránili z rôznych bludov, ale aj odpadu. Boh totiž v starom zákone prikazoval falošných prorokov zahubiť a nie ich nasledovať. Boh, keď dáva nejakého proroka, ktorý má hovoriť v jeho mene, hovorí toto. Deuteronomium 18:18 až 22. Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty, svoje slova vložím do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. Kto však nebude počúvať na jeho slova, ktoré bude hovoriť v mojom mene, na tom sa ja pomstím. Prorok však, ktorý by sa opovážil hovoriť v mojom mene, čo som mu nekázal ohlasovať, alebo ktorý bude hovoriť v mene cudzích bohov, nech zomrie. Ak sa v duchu opýtaš, akože môžem poznať slovo, ktoré nepovedal Pán, toto ti bude znamením. Ak sa to, čo povie prorok v Pánovom mene, nesplní, to nehovoril Pán, lež prorok rozprával vo svojej pýche, a preto pred ním nemaj strach. Deuteronomium 13:5 A taký prorok alebo snár musí zomrieť, lebo vám hovoril, aby vás odviedol od Pána vášho Boha. Čiže falošní proroci odvádzajú od Pána, ba vedú svoje spoločenstvá aj do záhuby. Biblia je prorocká kniha. Namiesto toho, aby ľudia poznali Boha, jeho večné a nemenné slovo, tak sa ľudia utiekajú v odpovediach o budúcnosť zasa len k ľuďom a takým, čo pracujú v opozícii voči Bohu, alebo dokonca k mŕtvým. Biblia je z jednej tretiny prorocká kniha. Je to jediná kniha, ktorej proroctva dal spísať sám Boh a ktorej proroctva sa vždy splnili a plnia na 100%. U rímskokatolíkov v advente, či teraz na Vianoce, či cez pôst, či cez Veľkú noc sa v kostoloch čítajú starozákonné proroctva, množstva proroctiev, ktoré dal Boh spísať do svojho slova. Napríklad starozákonní proroci predpovedali, že Mesiáš sa narodí v Betleheme, že sa narodí z Panny, že vyrastie v Nazarete, že už ako maličké dieťa ho už budú chcieť zavraždiť, že bude konať zázraky, aké doposiaľ nikto nekonal, že bude zradený z vlastných radov, že bude predaný za 30 strieborných, že bude trpieť, že zomrie potupnou smrťou, že vlastný národ ho zabije, že tretí deň stane z mŕtvych, že zošle Ducha Svätého, skrze ktorého budú robiť jeho učeníci divy. Vidíme, že Boh tieto proroctvá predpovedal zreteľne, priamo, nie v hádankách, nie v symboloch. Vyše 300 proroctiev iba o budúcom Mesiášovi čítali starozákonní ľudia. Je zaujímavé, že tieto proroctvá sa do bodky naplnili, čiže na 100%. Žiaden prorok, žiadna prorocká kniha nikdy nemala úspešnosť vyplnenia na 100%, dokonca ani na 50%. Galatianom 4:4. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, pošle ho zo ženy, podrobeného pod zákon. Čiže v pravý čas Boh začne vždy s spĺňať svoje predpovede. Všetky proroctvá sa vyplnia v správnom čase. Napriek tomu, že náboženskí predstavitelia Izraela čítavali Izraelitom v synagogách starozákonné proroctvá a stále túžobne očakávali Mesiáša, nespoznali Mesiáša, keď prišiel medzi nich. Nespoznali ho medzi sebou, nespoznali ho, keď konal skutky, aké ešte nikto nekonal. Nespoznali, keď sám Kristus im naznačoval, že sa na ňom proroctvá plnia. Napríklad, keď im naznačoval, duch Pánov je nado mnou, zbúrajte tento chrám. Iba niektorí ľudia v Kristovi spoznali Mesiáša a tí, čo ho spoznali, tí ho aj nasledovali. Izraelskí náboženskí predstavitelia, ktorí držali moc nad vysvetľovaním písma, ktorí mali v rukách výklady písma, oni vôbec nespoznali Mesiáša. A dokonca oni boli najväčší nepriatelia a opozícia voči Mesiášovi. Dokonca oni kuli proti nemu úklady a boli to oni, ktorí ho vydali na smrť. A boli to oni, ktorí aj po Ježišovom zmrtvých staní a na nebo vstúpení, po zmrtvých staní podplatili stráže, aby klamali, že ho učeníci zobrali. A oni potom robili najväčšie prieky kresťanov. Oni ich nazvali sektou. Novozákonné proroctva. Aj nový zákon v sebe obsahuje veľa proroctiev do budúcnosti. Nový zákon má predovšetkým hodne proroctiev o posledných časoch a o znameniach ich príchodu. Sám Ježiš Kristus ich vyslovil niekoľko aj v evanjeliách, aj v listoch apoštolov sú zaznamenané. Apokalypsa je celá kniha prorocká. Dokonca v kostoloch sú novozákonné proroctvá, okrem niektorých, napríklad zjavenia 17. 18. kapitoly, stále katolíkom čítané. Ale je až priveľmi zaujímavé, že ani kňazi na omšiach, ani teológovia, ani učenie rímskej cirkvi žiadne proroctvá nevysvetľuje a nepoukazuje podľa nich na dobu, v ktorej sa ľudstvo nachádza. Pretože neveria písmu ako jedinému učeniu a robia presne to isté, čo sekty. Vytvoria si svoje učenie, svoje pravidlá a aby to vypadalo kresťansky, vyťahnú z písma pár veršov a vložia ich do svojho učenia. Tak ako za Ježišových čias, aj dnes sú to práve mnohí náboženskí vodcovia, ktorí prehliadajú novozákonné proroctvá a namiesto toho, aby ich ľuďom odhaľovali, vysvetľovali a tak varovali ľud, namiesto toho žiaden náboženský predstaviteľ nevysvetľuje žiadne biblické proroctva. A práve tu vidno zrkadlový obraz náboženských predstaviteľov za Ježišových čias aj dnešných. Ani jedni predstavitelia nepoznajú, neodhaľujú, nevysvetľujú biblické proroctva a nespoznali Mesiáša. Počnúc s pápežom, končiac kňazmi a ich veriacimi. Vtedy náboženskí predstavitelia nevideli príchod Mesiáša, aj to keď bol medzi nimi, a teraz nevidia náboženskí predstavitelia to, po čo vlastne Mesiáš prišiel a jeho veľmi blízky druhý príchod. Biblia je jediná nauka, pretože je to Božie slovo, slovo samotného Boha. Náboženskí predstavitelia nerozumejú písmu, nepoznajú písmo a preto ho spochybňujú, rovnako ako aj ateisti. A vymýšľajú rôzne výhovorky, ako svoju neznalosť písma ospravedlniť. Napríklad Bibliu písali rôzni ľudia rôznej doby, rôznymi štýlmi a preto študujú už staročia dobu, štýly, písateľov a pokúšajú sa vymyslieť učenia zodpovedajúce ich vymysleným náboženským náukám a teóriám, ktoré nazývajú teológie a ktoré pasujú ich nauke a ich vymysleným učeniam. Ale Biblia je sama o sebe dostatočná. Je to dostatočný zákon, dostatočné vieroučné učenie aj mravoučné. Biblia sa vysvetľuje inou časťou Biblie. Keď sa jedná o proroctvá, tak tiež, čo je v Biblii zjavné, sa použije k vysvetleniu a v pravom čase dôjde aj ku konkrétnemu plneniu proroctva o svete. No skôr, ako sa začnú veľké proroctva diať, skôr, ako príde plnosť času, Boh predpovedá znaky a znamenia blízkeho príchodu týchto časov. Všetko, čo Boh predpovedal, má svoje preduskutočňovacie znaky a v pravom čase sa to stane. Boh je taký úžasný a férový, že všetky budúce udalosti dal zaznačiť do Biblie a nepominie sa svet, pokiaľ sa všetky nevyplnia. Možno už teraz vidíme ten rozdiel medzi ľudskými proroctvami a biblickými. Ľudské proroctvá sa môžu zmeniť, anulovať, chod dejín sa môže vyvinúť inak, ako predpovedajú, pretože sú predpovedané a vnúknuté démonmi, ktorí sledujú dôkladne správanie sa ľudí, aj znamenia čas, aj znamenia písma. Démoni sú veľmi inteligentné a prefíkané bytosti. No Božie proroctvá sa musia vždy na 100% vyplniť, pretože len Boh pozná presný chod dejín a ľudstvo a démoni, ani nikto nemá ani najmenšiu šancu, aby tieto dejiny ovplyvnili, zmenili, či udalosti riadili opačným smerom, ako Boh predpovedal, prípadne nemôžu vôbec ani Božie proroctvo anulovať. Prečo je to tak? Pretože Boh je Boh. Vie všetko, riadi všetko, vidí všetko. Pretože Boh je voči ľudstvu férovi a keby klamal, že sa niečo nestane, že sa niečo stane a nestane sa, bol by podvodník a klamár a nedôveryhodný a nikto by mu nemohol uveriť potom. Pretože Boh chce, aby ľudia mu verili a vedeli to aj rozumovo zdôvodniť. Boh práve že vôbec nevyžaduje slepú vieru ako u katolíkov a iných náboženstiev, ale rozumov a dôvodmi a dôkazmi podopre tú vieru. Aby skrze vyplnenie proroctiev, ktoré napríklad katolíci čítajú v advente, na Vianoce či v pôste, či na Veľkú noc uvideli, že čo Boh vraví, to sa skutočne plní. Aby sa každý s dôverou mohol obrátiť na Božie slovo a veriť mu ako 100% slovu Boha, ktoré nikdy nesklame. Je to ale predovšetkým preto, lebo Boh vo svojom slove dal jedinú úzkú cestu spásy, ale predpovedal, že ľudia podľa svojej žiadosti budú nasledovať iné cesty, budú nasledovať falošných prorokov, falošných stvoriteľov Krista. Dejiny ľudstva idú presne podľa Božieho plánu. Aj novozákonné proroctvá sa do bodky vyplnia. Izajáš 42:8-9. Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám ani svoju chválu modlám. Predošlé veci, hľa, prišli a ja oznámujem nové. Dám ich počuť skôr, nech žvyklíčia. Vidíme tu Božiu férovosť. Skôr ako niečo má prísť na svet, dá ich počuť. A aj v úvodnom čítaní sme čítali: oznámte a dajte sem, áno, nech sa poradia a povedia, kto to ohlasoval odpradávna, oznamoval to odávna, či azda nie ja, Hospodin, lebo nie viacej nejakého Boha okrem mňa. Izajáš 46:10. Od začiatku oznamujem budúcnosť a odpradávna, čo sa ešte nestalo. Vravím, moje rozhodnutie platí a všetko, čo chcem, urobím. V tomto verši vidíme úplnú zvrchovanosť Božiu nad všetkým. Ignorovať Božie proroctvá je ignorovať Boha, ignorovať tretinu písma a vyberať si z písma, čo komu pasuje. A takto sa správajú sekty a nie cirkvi. Ak je Biblia ako celok Božie slovo, tak ten celok sa musí aj tak brať. Samotní apoštoli boli zvedaví, ako sa budú vyvíjať budúce udalosti a Ježiš im podrobne opisuje, čo sa bude v budúcnosti diať. Matúš 24:1-3. Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. On im však povedal, vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám, nezostane tu kameň na kameni, všetko bude zborené. A vidíme, že za čias apoštolov, keď ešte žili, sa toto proroctvo naplnilo. Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho, povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta. Matúš 5:18. Veru, hovorím vám, kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jedino písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní. O zrade Judáša je predpovedané. Ján 13:18-19, ešte Ježiš im to sám predpovedá pri večeri. Nehovorím o vás všetkých, ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť písmo. Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne petu. Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že ja som. Boh hovorí skôr, ako sa stane, aby mu ľudia uverili, keď sa to stane. Aby uverili, že Ježiš je Boh, že len Boh vie a pozná budúcnosť. Ján 14:29. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Ján 16:4. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, že keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami. Apoštolské listy sú tiež plné varovania a proroctiev, doby, podľa ktorej máme rozoznať blízke udalosti vo svete pred druhým príchodom Kristovým a následne tak očakávať Kristov príchod. 1. Timotea 4.1. Ale duch výslovne hovorí, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov. 2. Timotea 3.1. Ale to vec, že v posledných časoch nastalo nebezpečné časy. 2. Petra 3.3. Vediac najprv to, že v posledných časoch prídu posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí. Čiže proroctvá v Biblii nie sú na srandu, ale aby sme aj skrze ne uverili v Boha, uverili v Ježiša ako Boha a uverili jeho obeti a dielu. Schopnosťou kresťana je aj poznať prorocké udalosti posledných čias, porovnávať podľa nich, čo sa deje v čase a priestore vo svete a podľa toho vedieť, že v akom čase sa kresťania nachádzajú a ako blízko je druhý Kristov príchod. Ten, kto vie kadečo o svete a vie vo svete kadečo rozpoznávať a nevie rozpoznať odohrávajúce sa udalosti vo svete podľa Biblie, znamenia čias, toho Ježiš nazýva pokrytcom. Lukáš 12:56, pokrytci. Fárnosť zeme a neba viete skúmať a posúdiť, akože potom tohoto času neskúmate. Ako je to možné, že ako katolík som nepočul nikdy vysvetľovať znamenia čias, napriek tomu, že sa v kostoloch tieto znamenia čítali? Boh dáva prisľúbenie, že skrze svojho ducha naučí nás všetko a pripomenie nám všetko, čo nám povedal vo svojom slove. Všetko, nie len niečo. Proroctvá o posledných časoch sa dajú veľmi dobre vykladať len vtedy, a chápať, keď vidíme, že nastávajú a plnia sa. Biblia aj poukazuje na niektoré udalosti, ktoré sa budú diať pred druhým príchodom Ježiša Krista a doplňuje. Ak sa toto bude diať, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Lukáš 21:28. Takisto Boh nás vystriha, aby sme ako vrátnici bdeli, a vystihni, v ktorú hodinu príde Kristus, aby nás nenašiel nepripravených a neočakávajúcich jeho príchod. Marek 13:34-37. Syn človeka je ako človek, ktorý ďaleko odcestoval opustiať svoj dom a dajúc svojim sluhom splnomocnenie a určiac každému jeho prácu. A vrátnemu prikázal, aby bdel. A tak bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či keď spieva kohút, a či ráno. Aby príduc z nenazdania nenašiel vás spať. A čo vám hovorím? Hovorím všetkým. Bdejte. Čiže kresťania má každý svoju prácu pre nebeské kráľovstvo a majú bdeli očakávať príchod Krista. Katolíci druhý príchod vôbec neočakávajú, lebo jeho druhý príchod je na každej omši skrze ruky kňaza z neba do oplátky. Nechcem nikoho strašiť, ale ako vidíme všetky možné udalosti vo svete, už len samotní ateisti konštatujú, že ľudstvo buď zledopadne, alebo sa samo zničí. Samotní neveriaci vidia do predúskazu ľudstva. A netreba im žiadne proroctva, len triezvo hľadieť na vývoj vo svete. Ako to, že náboženskí predstavitelia nevidia tieto udalosti a neoboznámujú svojich ľudí, v akej fáze sa teraz ľudstvo nachádza? Pretože náboženskí predstavitelia majú zahalené videnie proroctiev, lebo sú sami ich aktérmi. Podobne Judáš, podobne Peter mali predpovedané. Napriek tomu jeden zradil, druhý zaprel. V seminároch sa učia filozofie a teológie, čo všetko, kedy človek povedal a vymyslel. Je to pravda, keď sa hovorí, že na filozofii stratia seminaristi rozum a na teológii stratia vieru. No písmo je o tom, čo Boh povedal. A nie len proroctvo, ale aj samotné písmo sa žiaľ v seminári neučí. Čo Boh povedal, sa v seminároch neučí. Učia sa len ľudské výplody myslí, učia sa len učenia svojich cirkví a prorokov a názory teológov, prorokov, svetcov. Písmo skrze apoštola Pavla nás varuje dopredu pred týmto, čo sa bude učiť v seminároch. Kolosanom 2.8. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi. Apoštol sám poznal, čo je filozofia, ale aj teológia, a tak varoval dopredu, aby sme sa ich chránili. V seminároch zvádzajú študentov najprv skrze filozofiu. Vraj je potrebná, vraj bez filozofie nepochopia teológiu. Vraj naučí seminaristov rozmýšľať. Prvé dni v seminári sú vždy vymývaním mozgu, ako je filozofia potrebná pre život a pre štúdium a pre kňazstvo. Zas len vidíme naplnenie Biblie. Nestávajú na Kristovi, ale na filozofii. Aj teológia je filozofia, je to ľudské mudrovanie o niečom. Učia sa ľudské obyčaje, Pavol varuje, založeným na ľudských obyčajoch. Čiže tradícia, to sú ľudské obyčaje katolíkov. Nie na Kristovi. Krista neučia sa. Čo nám ešte chcú povedať biblické proroctva? No, zákonné biblické proroctva nás varujú predovšetkým pred falošnými učeniami, ktorých sa musíme v budúcnosti, kým nenastane koniec sveta, vyvarovať. Ukazujú na rôzne znaky, akými sa budú prejavovať. A podľa týchto znakov, keď ich identifikujeme na nejakej náboženskej organizácii, podľa týchto znakov ju musíme odmietnúť ako falošnú a tak sa aj voči nej správať. Potom nás varujú pred falošnými učiteľmi a ukazujú, s akými vymyslenými náukami budú ľuďom prezentovať Boha. Preto keď čítame písmo, máme sa pri proroctvách pristaviť a rozmýšľať. Dá sa to už aplikovať, tieto verše, na niekoho? Splnené novozákonné proroctvá. Niektoré proroctvá nového zákona sa už splnili, alebo sme v štádiu ich plnenia. Prečo Boh pozná budúcnosť a presne predpovedá budúcnosť? Pretože je zvrchovaný. Pre toho, kto neverí zvrchovanosť Božiu nad všetkým, možno pomôže takéto vysvetlenie. Lebo Boh je všade prítomný, vševediaci a u Boha neexistuje čas, časov, priestor. Boh je Boh, no ľudia vždy sa ho snažia umiestniť niekde do svojich ľudských vlastností, merítok a časov, priestor. Boh už dopredu vie, ako všetko dopadne, ako sa každý človek napriek jeho výzvam zachová a ako dokončí život každý človek. Preto okrem Boha nikto nepozná budúcnosť, ani nikto ju nemôže predpovedať. Preto okrem Boha a spísaného večného jeho slova, nikto presne nebude prorokovať, ale iba hádať a typovať. a Boh okrem svojho slova nezjavil svoju budúcnosť nikomu. To preto, aby sme boli závislí jedine na ňom a jedine na jeho slove. Napríklad vidíme v zjavení apoštola Jana, ako Boh už vidiac a vediac, ako všetko skončí, dáva Jánovi to zapisovať. A apoštol Ján má možnosť sám vidieť odhalenú budúcnosť. Prečo teda Boh už nemôže zmeniť beh a udalosti predpovedaných proroctiev? Ako som už spomínal, prorok, aby bol prorokom, musí sa mu 100% všetko vyplniť. Ináč sú všetci falošní, čo aj sú. Ináč by bol Boh falošný prorok a klamár. Rimanom 3:4. Nech sa nestane, ale Boh nech je pravdivý a každý človek lhár, ako je napísané, aby si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil, keby si sa súdil. Aby Boh každého, kto ho nasleduje a napriek tomu hovorí v Božom mene, mohli takého človeka, jak hovorí zle, vyhlásiť za klamára. Teraz možno mnohých napadne, to Boh naprogramoval dopredu každého človeka, každú situáciu v dejinách a všetci ideme len vopred podľa daného programu. Boh vie o každom človeku. Pozná počet vlasov na každého hlave a bez jeho vedomia a zvolenia nedostrelíme vzduchovkou vrabca. Vie, čo ideme robiť a vie, ako to aj zrobíme. Vie o množstve hriechov, ktoré sme napáchali aj skrytosti, vie o každom hriechu každého človeka. Pozná naše pády a naše myslenie. Pozná ešte všetky hriechy, ktoré aj spáchame ešte v budúcnosti. Preto Ježiš Kristus zomrel za každý hriech a trpel za každý konkrétny hriech, čo veriaci v neho spáchali a ešte deň spáchajú. Preto bola Ježišova obeta dostatočná na vykúpenie každého veriaceho aj odčinenie jeho hriechov. Boh chce, aby každý človek nehrešil a aby každý bol spasený. Ale ľudia to nechcú. Ľudia odmietajú jeho evanjelium. Ľuďom sa nepáči, keď počujú spásu zadarmo, ktorú Boh ponúka. Boh už všetko vie preto, lebo u neho dejiny a naše životy a koniec sveta prebiehajú, ale už aj prebehli. Udalosti, proroctva zapísané v písme sú tam preto, lebo u Boha sa už stali. Boh vie, kto bude spasený a zatratený, lebo už dopredu videl každého človeka. A preto vtedy už dával Božie pôsobenie na jeho obrátenie a videl odmietanie jeho milosti, jeho ponúkli spásy. Keby nebolo jeho milosti, nikto z ľudí ani my by sme nemohli byť zachránení, lebo každý by Boha vo svojej hriešnosti, prirodzenosti a pýche odmietol. Efezanom 1:4. Veď v ňom, čiže v Kristovi Ježišovi, si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. Ešte pred stvorením sveta o nás vedel. Ešte pred stvorením sveta vedel o všetkom, čo sa odohrá vo svete, aj ako svet skončí, ako skončím ja, ty, každý jednotlivec. Preto udalosti dejín a proroctva písma u Boha už nemôžu byť anulované alebo zmenené nejakým ľudským správaním, lebo už u Boha nastali. To len v našom pozemskom čase a priestore sa len odohrávajú. Boh je Boh. Nezaraďujme ho preto do ľudských myslení a kritérií. Preto Boh chce, aby sme mu na 100% vo všetkom verili. Jeho slovu, jeho znameniam čias, jeho proroctvám. Satan a diabli, alebo aj anieli, nie sú bohovia, nepoznajú budúcnosť a preto aj oni žijú a pôsobia v časopriestore. Prečo potom Boh nezasiahne, keď sa deje krivda? Až vo večnosti uvidíme, čo všetko Boh vtedy robil a ako prehováral do svedomia ľudí, a ako ľudia namiesto posluchnutia jeho hlasu otupovali svoje svedomie hriechmi a ignorovali Božie upozornenia. Lukáš 13:2. On im povedal: Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Ján 8:44. Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži. Ľudia si sami zvolili svojho otca diabla a tak nasledujú jeho pýchu, jeho slávu, moc peňazí, moc ovládania ľudstva, moc ovládať svoje osudy, životy a nie zveriť ich do rúk Božích. Každý na Božom súde si bude sám sypať popol na hlavu, keď uvidí, koho poslúchal, koho nasledoval, a vtedy mu nenapadne voči Bohu žiadna výčitka. Sami vieme, ako Božie slovo a napomínanie našich príbuzných a známych sa prejavuje v ich správaní. Pohrdajú Božím slovom, nechcú sa odvrátiť od uctievania svojich ľudských prostredníkov, nechcú prestať nasledovať katolických kňazov, neveria, že ich vedú do záhuby, vysmievajú sa nám a pohrdajú nami. Uctievajú modly, čiže diabla, a keď sa stane niečo, výčitky smerujú v úvodzovkách nespravodlivému Bohu. Ateisti ignorujú Boha, ale bohorovne sa pýtajú, keď sa stane katastrofa, kdeže je ten váš Boh. Pamätajme si, Boh vždy varuje ľudstvo dopredu. Skôr ako Boh uskutoční nejaký veľký súd, ako Boh zošle nejaký veľký trest na ľudí, najskôr Boh ako férovi varuje človeka vopred. Napríklad vopred varoval Adama a Evu, ak budú jesť zakázané ovocie. Mali celý raj, ale kvôli jednému ovociu ich varoval. Vopred varoval skrze Noého pred potopou. Ako to dopadlo? Poviem to v dnešnom slovníku. Nikto neveril, že by taký láskavý a dobrotivý Boh zahubil celé ľudstvo, veď všetci ľudia boli v podstate dobrí. A ako to dopadlo? Boh skutočne celý svet dal pod vodu. Iba 8 ľudí zachránil. Prečo? Pretože Boh varoval. Ľudia Noého neposlúchli, neverili mu. Ľudia nechcú poslúchať Boha a jeho skutočných prorokov. Dnešní proroci nie sú ľudia s novými poznaniami a predpovediami, ale každý spasený kresťan vidiaci situáciu a rozpoznávajúci ju v Božom slove a aplikujúci Božie slovo a Božie varovanie. Ale ľudia si radšej vytvoria svoju vieru a svoje náboženstvo a idú za vodcami, ktorým šteklia uši, ktorým hovoria len príjemné veci. Vytvoria si takú vieru, kde Boh nie je taký spravodlivý voči hriechu a kde toleruje ich hriechy a kde voči Bohu sú stále ešte nejaký dobrý, a teda vyhovujúci vstupu do neba. Starozákonné tragédie neposlušných ľudí sú pre nás výstrahou, že Boh skutočne trestá neposlušný ľud. Nový zákon je viac varovanie ako povzbudení. Tam Boh tiež písomne zaznačil všetky varovania. Ak sa ich ľudia nebudú vystrihať, zahynú. A vlastne aj preto máme kázeň o biblických proroctvách, aby aj poslucháči videli, kto je Boh, aký je Boh, a tak mohli aj skrze proroctva uveriť Bohu, uveriť evanjeliu, jeho slovu, spoznať svoj hriešny stav a obrátiť sa. Nie je tajnosťou, že ja, ale aj mnohí katolíci sa obrátili aj vďaka biblickým proroctvám. Zanechali širokú cestu vedúcu do záhuby. Zanechali sme sviatosti, omše, zjavenia a uverili sme aj skrze proroctva jeho slovu. Spoľahli sme sa na Boha, spoznali sme úzku cestu spásy, spoznali sme svoj stav pred Bohom a tak skrze spoľahnutie sa na Božie slovo ako jedinú autoritu, nauku a jediného, kto môže všetko, volali sme k Bohu, vykonali pokánie a boli sme zachránení. Rozlišovanie u proroctiev. U proroctiev písma ešte treba vedieť rozlišovať, či sa prorokuje na Izrael, alebo na neveriacich, alebo na spasených. A podľa toho treba ich aj vedieť sťahovať na konkrétnu skupinu, alebo konkrétne náboženstvo. Dnes si zopakujeme niektoré novozákonné proroctvá a ich identifikáciu o svete skrze písmo, históriu a činy. Jedno konkrétne Božie varovanie nás upozorňuje. 1. Timoteja 4.1 až 3. Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie. Zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu. Máme tu Božie varovania pred náboženstvom, kde zakazujú ženiť sa a jesť mesi tie pokrmy a zároveň hovorí, že takíto ľudia nasledujú učenie démonov. Ako bývalí katolíci rozpoznávame, že toto je rímska cirkev. Oni zakazujú ženiť sa svojim vodcom, čiže celibát, a jesme si tie pokrmy svojim veriacim. Piatok, Veľký piatok. To sedí najviac na rímsku cirkev. Všetci vieme, že celibát je len rímsky vymysel a za jedenie mesa v piatky donedávna bol ťažký hriech, za ktorý bol človek odsúdený do pekla. Podľa náuky rímskej cirkvi ľudia jediaci meso do zrušenia príkazu, ak zomreli s týmto ťažkým hriechom, tak sú v pekle. Ale teraz, keď jedia v piatok meso, už nebudú. Celibát je učenie démonov, pretože Boh stvoril človeka ako muža a ženu a prvé prikázanie, ktoré zaznelo v Genesis, bolo: ploďte a množte sa. Boh manželstvu požehnal, démoni s ním opovrhujú. Nejedná sa tu o jednotlivcov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli pre celibát, ale o náboženskú organizáciu prikazujúcu všetkým tzv. Zasveteným osobám celibát. 1. Korinťanom 10.31. A tak tedy buď jete, buď pijete, buď čokoľvek robíte, robte všetko na slávu Božiu. Za každý pokrm máme ďakovať Bohu a tak ho požívať. No démoni vymysleli piatky a veľké piatky a vraj kvôli Ježišovi, kvôli Bohu zavezujú ľudí na nesprávne chápanie Boha a nesprávne konanie. Vraj piatky, kedy umrel Kristus a na Veľký piatok, jedením mesa znevažujeme smrť Kristovu. Varovania pred charizmatizmom. Marek 13.22-23. Lebo vystúpia falošní mesiáši, falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Vy sa však majte na pozore. Všetko som vám povedal vopred. Kto pozná charizmatizmus, už možno pozná, o čom tie verše hovoria. Boh varuje vopred, aby sa ľudia stránili náboženských prejavov, takých zázračných liečiteľov, či vodcov, či prorokov, pretože takíto vodcovia nakoniec skončia v pekle. Aj to Boh ukazuje. Matúš 7.22-23. Mnohí mi v onen deň povedia: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene? Nevyháňali sme v Tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v Tvojom mene veľa zázrakov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal, odíďte odo mňa, čo páchate neprávosť. V Ježišovom mene uzdravujú charizmatickí vodcovia, prorokujú v jeho mene. No Ježiš im povie na konci sveta: Nikdy som vás nepoznal, páchatelia neprávosti. Prečo? Pretože nesplnenými proroctvami z Boha robili klamára a neuzdravenými ľuďmi z Boha robili neschopného a nemožného. Konajú metodou pokus, omyl. Ak majú dary od Boha, ich proroctvá by sa na 100% vyplnili a ich uzdravenie by bolo ako u Ježiša a apoštolov tiež 100%. Dokonca vkladaním rúk presúvajú falošného ducha, falošný dar jazykov, falošné prejavy, ktoré sa navonok podobajú na telesné a duševné postihnutie, a ktoré Biblia vôbec nepozná. Boha takto prezentujú ako klamára a šaška. Reakcie neveriacich na takéto videá sú pochopiteľne vysmievajúce sa Bohu a kresťanstvu. Z inteligentného Boha robia Boha psychopata. Zjavenie apoštola Jána je celá kniha prorocká. V celom zjavení tu vystupuje Kristova cirkev, židovský národ, ale aj nejaké obrovské náboženstvo s identifikovaním konkrétneho mesta, konkrétneho náboženstva, ktoré sa dá identifikovať podľa konkrétnych činov. Jeruzalem a to druhé mesto sú hlavnými mestami apokalypsy, kde sa odohrajú posledné časy. Aj takisto nejaký beh dejina. Tomu mestu a tomu náboženstvu Boh dokonca venoval celé dve kapitoly zjavenia. Budem postupne čítať verš za veršom a detailne rozoberať. Dnes sa ale len dostaneme k prvému veršu. Zjavenie, 17. kapitola, 1. verš. Potom prišiel jeden zo siedmých anielov, čo mali sedem čiaž, a prihovoril sa mi. Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách. Kto sú tí siedmi anieli? Zjavenie 15.1 až 15.8 nám ich predstavuje. Videl som na nebi iné znamenie, veľké a obdivuhodné, sedem anielov, ktorí mali sedem posledných rán, lebo nimi sa dovršil Boží hnev. Potom som videl, v nebi sa otvoril chrám stánku svedectva. A z chrámu vyšli siedmi anieli, čo mali sedem rán. Boli oblečení do čistého, skvúceho ľanového rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatým pásom. Jedna zo štyroch bytostí podala siedmým anielom sedem zlatých čiaž, plných hnevu Boha, žijúceho na veky vekov. A chrám sa naplnil dymom Božej slávy a jeho moci, a nikto nemohol vojsť do chrámu, kým sa nedovrší sedem rán siedmých anielov. Boh svoju slávu a moc prezentuje nielen skrze svoje stvoriteľské dielo, ale aj skrze svoje slávne skutky, ale ako tu vidíme, aj skrze svoj spravodlivý hnev. Sedem značí aj plnosť. Plnosť Božieho hnevu, ktoré bude skrze siedmých anielov so siedmimi čašami na zem, čiže na, konkrétne na neviestku vyliata. Čaše sú plné Božieho hnevu a každý aniel drží konkrétnu katastrofu čaši, ktorou bude aj Boží hnev na zemi, na neviestke vykonaný. A prihovoril sa mi. Aniel s jednou čašou sa prihovára Janovi a ukazuje mu odsúdenie veľkej neviestky. Keďže je to sedem posledných rán, odsúdenie veľkej neviestky je Bohom ponechané na záver konca týchto dejín, čiže pred tisícročným kráľovstvom. Na odsúdenie veľkej neviestky bude nakoniec dovršený Boží hnev. Kristova cirkev je nevesta. To hádam nemusím rozoberať, skrze verše Biblie to je každému jasné. Ale tu vystupuje niekto, kto je neviestka. Neviestka je opak nevesty. Nevesta je Kristova cirkev. Nevesta to sú ľudia nasledujúci jedine Krista, jedine jemu veriaci, jedine o jeho príhovory žiadajúci, jedine na jeho jedinú dokonalú a dostatočnú a dokončenú obetu sa spoliehajúci. Nevesta je zasnúbená so ženichom Kristom. Keď sa tu na zemi ženíme alebo vydávame, keď si máme brať za manželku nejakú devu, máme na to hodne mesiacov, aby sme ho spoznali, aby aj ona spoznala nás. Aby svadba bola už len završením našej známosti a poznania druhej osoby. Čiže berieme si osobu, ktorú už dôverne poznáme, ktorej poznáme nielen zdravotný, psychický, ale ktorú dôverne celkom poznáme. Vieme, koho si berieme a preto si ho berieme do manželstva. A preto s týmto človekom chceme stráviť nielen všetko dobré, ale aj zlé chvíle, nielen keď je zdravý, ale aj keď je chorý. Kristova cirkev, nevesta, je každý kresťan, ktorý pozná Krista. Pozor, nie je to ten, kto vyhlasuje o sebe, ja poznám Krista, ale ten, kto dôverne a osobne a správne pozná Krista, svojho ženicha, a Kristus zároveň pozná jeho. Kresťan pozná, kto je Kristus, pozná, čo za ňoho urobil a preto sa spolieha vo všetkom len na ňoho. Aj naša manželka sa spolieha vo všetkom na svojho manžela. Nemá jedno dieťa so svojím manželom, na ktorého sa spolieha, druhé dieťa s iným manželom, na ktorého sa tiež spolieha, tretie dieťa s ďalším manželom, na ktorého sa tiež spolieha. Nezdôveruje sa niekedy svojmu mužovi a niekedy iným mužom. My sme pre naše manželky jediní a oni sú pre nás jediné blízke osoby. Sme s nimi jedno telo a jedna duša. Kristus je pre kresťana jediná blízka osoba a kresťan je pre Krista tiež jediný blízky priateľ, za ktorého Kristus šiel tak ďaleko, že za ňo položil svoj život, aby sme sa my mohli stať jeho priateľmi. Sme Kristovým jedným telom a jednou dušou. Nevestka je niekto, ktorý navonok vyzerá ako nevesta. Je to niekto, kto sa hrá na Kristovú cirkev, kto navonok sa hrá, že je jediná pravá cirkev, no všetky indície o nej vyjavujú, že to tak nie je. Nevestka to je tá žena, ktorá je v posteli raz s jedným mužom, raz s druhým. Jej je jedno, na koho sa spolieha, komu dáva svoje city, dôveru, tá chce byť v priazni každého muža, lebo je to ona, ktorá dáva málo a berie veľa. Nevestka, inak povedané prostitútka, hľadí len na seba, svoj zisk, svoj prospech a ráta peniaze zo svojich smilstiev. Je schopná ísť do postele aj so smradľavým, opitým, nadrogovaným, aj ženatým chlapom. Je to skorumpovaná žena. Pretože jej ide len o jedno, mať sa tu na zemi dobre a nehľadieť na to, že ničí niekoho život, niekomu manželstvo, alebo že robí chlapov závislých na nej. Nevestka je vždy navonok nádherne oblečená. Jej parfém cítiť na kilometer a keď idú okolo nej chlapi, tak mnohí z nich si mysli predstavujú, ako s ňou smilnia. Nevestka je neodolateľná pre tých, pre ktorých morálka a manželstvo so svojou ženou nič nehovorí, alebo jej sila osobnosti je taká ohromná, že v tej chvíli aj ženatí muži stratia zábrany a skončia s ňou v posteli a tak rozvrátia svoje manželstvo. Pre skutočných kresťanov ale nevestka je len z veľmi veľkej diaľky, vyzerá ako nádherná žena, ako nevesta. Ale čím bližšie ide človek ku nej, tým viac a viac rozpoznáva v nej prostitútku a pach jej smilstva. Kresťan je ňou odpudzovaný, ale nepravý kresťan je ku nej priťahovaný a túži sa s ňou spojiť. Nevestka v zjavení sa navonok tvári, že verí v Boha, že privádza ľudí k Bohu, že zastupuje Boha, že zastupuje Krista. Aj svojim vzhľadom nevestka vyzerá, ako keby bola skutočne Kristova nevesta. No v skutočnosti robí nevestka presný opak. Absolútne nie je verná tomu, za koho sa vydáva. Nie je verná Kristovi a preto smilne s každým, z koho má prospech, aj s pozemskými vladármi. Pre peniaze a moc a obdiv urobí všetko a neštíti sa ani najfalošnejších podrazov a najkrutejších spôsobov. Anjel vraví, ukážem ti odsúdenie. Boh najprv dopredu ukazuje a varuje, a to jasne rozpoznateľnými znakmi. Ukazuje anjel odsúdenie, čiže tresty a záhubu nevestky. Nevestka Božie učenie prezentuje v opačnom svetle, odvádza ľudí od Boha a ľudí vedie na miesto k Bohu rovno do pekla. Táto nevestka sedí na mnohých vodách. Vody, ako čítame nižšie v 15. verši, sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. Čo ukazuje, že nevestka sedí na celom svete? Že sedí, znamená, že panuje, že sa správa ako vlastník sveta, že má hlavný vplyv na mocných sveta, finančníkov, vlády, vladárov nad svetom, na politiku mnohých národov sveta. Kto je tou nevestkou? Kto je tým náboženstvom? Budeme pokračovať na budúce. Pomodlíme sa. Bože Oče, ďakujeme Ti za Tvoje slovo a Tvoju nepochopiteľnú múdrosť, ktorú si do ňom vložil. Ďakujeme Ti za proroctvá aj varovania, ktorými nás upozorňuješ na zvody a podľa ktorých vopred zaznačených máme možnosť rozpoznať udalosti histórie, dneška a budúcnosti. Ďakujeme Ti, že v mene Ježiš máme záchranu a tak ťa prosíme za poznanie proroctiev aj pre iných ľudí, aby aj skrze ne mohli Teba spoznať, Tvoje evanjelium, vykonať pokánie a byť zachránení. Amen.